Ekimena psikopedagogian esku hartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromezurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia, Goizoro 9 baxua, ikastegieta, Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera.
Bueno, eguardiko ordu batak 25 gutxi pasatxo ditugu eta lehen aipatu bezala hementxe dugu Idoia Paolaza Ekimena psikopedagogiatik. Eguardion, Idoia.
Bai, eguardion.
Ondo algea.
Bai, ondo, bai.
Earki, bueno, beste astearte batez hementxe gaude eta gaurkoan proposatu diguzun gaia, ba, motxiladun aurrak dira, ezta?
Oida, bai, bai.
Konta iguzu pixka bat zein den edo zer diren motxiladun aurrak?
Ba, motxiladun aurrak dira euskal presoen seme alabak.
Eta ba. Gazte hauek, ba, azkenen, beraien aike, ama edo baitare, aika edo ama kartzelan dituzte, eta ien behin bakarrik ordu gutxiz ikusteko aukera izaten dituzte kilometro pilo bat inda kasu askotan.
Bai, hori da, bai, familia gehienak milaka eta milaka kilometro egiten dituzte, eta aipatzen zenun bezala, ba, ian behin ikusten dituzte, eta azkenean ordu gutxi izaten dira, ez? Amar urte azpiko aurrek, lau ordu, egon daitezke, bueno, bis-a-bis edo
bai.
Aitarekin, aita edo ama
edo
gurasoak, bai, baina legeak ja amar urtetik aurrera, alduak kontsideratzen dituzte, orduan, lau ordu egotetikan ordu bat eta erdira bakarrik igarotzen dira.
Eta baitare, aur motxiladun aurren kasuetako batzu dira baitare, kartzelan jaiotzen direla asko, eta hiru urtera arte bakarrik egon daitezkela kartzelan, ez da?
Bai, hori da. Hiru arte,
hiru urtera arte.
Bai, gero ja, esaten nahi ari ginen bezala, ez? Bai, ian behin, eta lau ordu, eta nahikoa.
Beraz, aurra hauek baitere, ba, lehen aibatu da bezala, ez da, dispertsioaren biktima die, baina hemen garbi dago mendeku daula atzen, ze ez ditu kontuten hartzen umek diela.
Hori da, hor urratzen ari dena da aurren eskubideak, eta esatzen zenen bezala, ez, mendeku daten atzetik handago, eta hainbat aliz aipatu duguna, azkenean aurrak izaten dirala beti biktimak, eta baitere lehenengoak aztutzen direnak.
Claro, claro.
Ba, izan.
Eta, bueno, ekarri nahi izan dut pixka bat ikusteko gure entzulek konturatu daitezen baitare, ba, zein den aurra hauen egoera benetan, bueno, ETB-ko urraundian saioak erreportaje bat intzien, motxiladun aurrei, eta, bueno, hemen aur baten, gari iren, testigantza jaso dut, eta entzun nahiko nuke, konpartitu nahiko nuke entzulekin.
Bai, oso ondo, bai.
Berua?
Gari, kontatuko iguzu non eta norekin bizitzaren?
Bai, bizitzen naiz Bidiatun, nire amona eta nire aitonarekin.
Paso artean, mendi artean,
bai.
Gustora zaude hemen.
Bai.
Zergatik bizitzara aiton amonakin?
Zen eta nire amata nire aita zuten kartzelan, torduan hiru urtetan, nire osaba ekarri zidan hemen Bidiaturan nire amona eta nire aitonarekin bizitzera.
Zure gurasoak beti ezagutu dituzu kartzelan?
Bai.
Ta nola eramaten da hori?
Ba... triste pixka bat. Ta, bueno, ikusten dudanean oso pozik, baina agurrean ja pixka triste.
Ondo egin,
Bueno, hortxe entzun dugu ez da idoia, pixkatze triste.
Bai, triste eta amorro handiakin ere bai. Uh-huh. Azkenean injustizia bizitzen ari dira, eta pentsatu behar dugu baita ere, aurrai bakarrik ez, baizik eta familiari zenbaterako karga jartzen zaion. Hau da, bisita bat egin behar badu, ba, imagina, ostegun batean, antolaketa, ez? Osea, lan aldetikan antolatu behartzea, gero, kostu ekonomiko ere izugarria da, uh-huh. Gero, arriskua, karreteran dagoen arriskua, aurrak ere, ba, eskolatik atera behar izaten dira, ingurunetik anera claro. Bai. Gero, bueno, ba, irakasleak ulertzen badu, eta, bueno, ba, sentsibilizazioa behar badauka, ba, ondo, ez? Ikaslearekin dan polita egin daiteke, baina, uh-huh. Agian ez da, ulertu behar sentitzen, eta horrek beti ere, distentzio bat sortzen du ba, beste bai. Umeekiko.
Bai. Uh-huh. Ez da egoera erresa. Bueno, gariri entzun diogu Aitona Amonekin bizi dela, eskerrak, normalean presoen familia bintzat lotura sendo dituzte ez da, eta izugarrizko babesa atzean.
Bai, hori da, familian babesi gabe ezingo litzake, ezingo lukete harreman hori mantentu, ez, lotura hori izaten adimitzen gatikan, enbeste kilometro gastu ekonomikoa, bueno, antolaketa hortan, familiaren papera izugarrizko izaten da, eta, bueno, bere kaso Aitona Amonak, beste batzutan, izebak eta osabak ere izugarrizko lana egiten dute, uh-huh. eta eskerrak hoiei bestela, ezin izango lukete bere gurasoekin harremana
izan. Harremana izan. Bueno, uh-huh. Gero, aipatu behar du baita ere, ba, motxiladun aurrak beste ozein ume bezalako diela, bueno, behaien herrin bizile, komunitaten integratuta daude, eta launetxue eskola jutei dena normal egiten du,
Bai, hori da, dena normal egiten dute, beti ere, ba, esaten genuna, ez, ba, bisita tokatzen da egun horietan, ba, egun pare bat edo normalian hilean ez dira juten eskolara. Uh-huh. Baina, bestela, esaten eguna, beraiek bere laguna dituzte, bere ingurua dituzte, eta hor bizi dira, bai.
Uh-huh. Eta, bueno, lehen aipatu dugu ez da, ba, dispertsioko biktimak diela aurra hauek, berez jakinera dispertsiok ez du lazentzurik, gutxigo gaur egun.
Bai.
Eta nik uste badala garaia ba, kartzela politika aldatu eta bueno, ba, preso poliki baien etxea itzultzea ez da?
Bai, hor alde batetik begiratu behar da, zenbateino beteta daukaten beraien kondena edo alde batetik hori, gero gaixo hori dauden bai edo ez, eta gero ba, familiak askotan eskatzen dutena ez. Bidezko nada, espetxen egon behar balin bat dute, behintzat bi ordu ez, edo guruko espetxetara gerturatu. Uh-huh. Horrek asko lagunduko luke, ba, lehen aipatzen aigean kontzilizio horrekin ez. Eta berdina, amar orduko bidaia egin, ida, gehi amar ordu, edo bi ordu ez,
baina
Logroñoko espetxean egotea, edo Donostikoan, uh-huh. edo hori izango litzeke lehenengo bide
urratxa ez da.
Bai, eta ja badala garaia ja urratsiak emateko uh-huh. eta ez gelditzeko ba orain elekzio datozte eta ondo gelditzen naiz eta gero jaztu dut,
Claro. Eta bueno, aurrak egiralako aipatzen, baina aipatu nahiko nuke baita ere, ba euskal preso askoren gurasoak ere, ba jende heldu dela eta asko da asko semea edo alaba ikusi gabe denbora da oramatela, ba igual semea Kadizen daolako eta ezin dutelako beraien osasun arazoak direla eta edo adinengatik ezin dutela semea bisitatzera joan. Hori ere latza da.
Bai, latza da, ja, imaginatu dezakegu, ja, kartzelan egotea ze latza dan, uh-huh. ba, ja, lazo edo lotura afektibo horiek ez balin badazkagu, ez, eta injustizia hori betetzen balin bada.
Claro.
Orain, azken aldientan gertatzen nahi da, koronavirusan asuntoa dela eta, ba, hainbat eta familiek, ba, hiru jabetek badamazkie gutxienez, familiek presoa ikusi
gabe.
Eta gainera bildurrez, uh-huh. ez, sartzen balin bada virusa, ba, ze gertatuko dan gure senitartekoekin, ze... Ba, zoritxarrez beraiek ez daukategu bezalako osasun sare hori ez.
Ez, eta hori ari direa salatzen baita ere ez da, ba, arriskue haundie dutela hortxe kartzelatan beraiek ere.
Bai, hori da, eta sartuko baliz, ba, ze erantzun emango
claro,
da, zailo,
claro.
Eta, ba, fama hori dena eraman behar daukate ez, familiak alde batetik, ba, aurrak bere guraso ez ikuste, eta horrek sortzen dion amorrua, tristura, impotentzia, gehi gero kezka, ba, zure bikotea, edo zure semea, edo alaba, ba koronavirusak harrapatuko te duen eta horrek ba zer gertatuko litzaioken eta gero amorru bat inpotentziare, ba beste denbora ez ikusi gabe.
Bai, bai, zalantzai gabe.
Ez eta bai, naiz eta telefono zit egiten duten edo bideo llamada egin da, bueno, ez da berdina.
Ez da berdina. Ezin duzu besarkatu, ezin duzu ikusi, ezin duzu muxu bat eman, ezin da ezerrin.
Eta gero aurra behiko ez gustatzen zaiela konpartitza, ez? Beraien marrazkia, beraien eguneroko azkenean. Claro. Beraita edo bere ama edo bere gurasoak dira, orduan. Oso pertsona garrantzitsua dira eta ba, presentego eskubide guztia daukate presentego egoteko.
Eta adibidez Idoia, orain bueno, ba etxen sartuta egongian bi labete hauetan bueno, ba bere ume honek bere gurasoak ezingo ditu ikusi edo aita edo ama edo biak kasu ezberdinak daudelako. Etxean sartuta behar duzu. Ezin dituzu zure gurasoak bisitatu. Honek egoera areagotu jendu, ez da, zaildu jendu.
Bai, honek egiten duena da gora amorrua gehiago ateratzea. Bai, azkenean hori da. Ze injustizia alde batetik izaten genuna, ez? Denok bizitu duguna, etxean egon beharra daukagu eta etzaigu batera gustatu, ze azkenean ba modu bate gure askatasuna urratu da, ba hoei baita ere beste askatasun mota bat ere urratzen nahi da, ez?
Hala,
familia artekoa ikusteko eskubidea, bai.
Oso ondo, bueno, ba, ea ba, behingoz justizia itean, eta, bai. Bueno, ba, poliki Euskal Herriera ekartzen ditun.
Bai, bada gara ja, nik uste ja, denbora de asko dala, eta zaten egin, aurrauen aurtzaroare aurrera dihoa, eta bada gara ja, etxera gerturatzeko bai.
Oso baietz. Ba, eskerrik asko, gai honekin etortzeratik gaur, Idoia, eta, bueno, hemendik 15 egun barru, ba, berriro beste gai batekin.
Bale, oso ondo,
ba. Ondo izan.
Bai,
agur, agur, agur.
Agur. Agur.
Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jarri,